Ja, da tråkker vi til på nytt. Det er bra at såpass mange har registrert at vi måtte endre rom. Jeg tenkte at det ville gå sånn noenlunde akkurat, og det ser det ut som. Det er faktisk en del ledige plasser enda, så det er bra å se at ikke folk må sitte i trappa her. Det er unntaksvis for i dag, altså. Så Statsbygg er på besøk. De som driver og bygger, som eier hele bygningsplassen her, og har ansvar for nybygget. Så de har en stor samling her, de skal se på nybygg og muligheter for utvidelser på campus og tenk helhetstenkning. Så det har blitt liksom fått mye mer oppmerksomhet fra sånne aktører nå etter at vi ble en del av NTNU. Så det er positivt, for noe i hvert fall. Nei, ja. Ikke misforstå, men jeg mener det er veldig bra, ja, altså. Så jeg tror det er veldig bra for dere og for oss og for hele byen og for hele regionen, så jeg tror det her er det beste vi kunne gjøre. Så det, bare for å flagge mitt synspunkt sånn. Men det er ikke derfor jeg er her. Nå er jeg her i kraft av å være faglærer og i fysikk. Så det vi skal jobbe med det videre. Kurset, fysikk, kjemi. Nå har vi begynt å alternere litt mellom fysikk og kjemi også. Der hadde vi første undervisningstime i kjemi i går. Og så blir det, nå blir det, i de ukene som kommer nå, så blir det stort sett en med fysikk og en med kjemi. Vi får bare følge med på framdriftsplanen som har ligget i frontet siden starten. Så vil dere se akkurat hvilke dager da som er fysikk og kjemi. Bare så dere vet. Hvis dere har behov for å vite det, at dere vet det. Men det ligger der. Den planen har ligget fast hele semesteret. Men i hvert fall, i store trekk nå, så blir det en forelesning fysikk og en kjemi. Med noen ytterst få unntak når vi nærmer oss slutten av semesteret. Men det framgår av planen, som sagt. I hvert fall, vi skal nå i gang med siste tema på det som vi kaller vanlig translasjonsmekanikk. Vi har ikke brukt det konseptet så mye enda, fordi at vi har ikke vært borte igjen av det som er motsatsen av translasjon, nemlig rotasjon. For det begynner vi med, det er neste tema. Så det blir ikke neste uke, men uka etter der skal vi i gang med rotasjon. Men translasjon betyr altså mekanikk for legemer, og bevegelseslære, mekanikk for legemer som, der du ikke tar hensyn til at legemet har en struktur, eller kan rotere om noen akser. Vi tenker oss at legemet som helhet beveger seg akkurat likt. Så derfor så har vi ikke brydd oss om utstrekning av legemer, altså om legemer kan ses på som et massepunkt, eller om det har utstrekning. Det har liksom ikke hatt noe, å si, fordi at legemet, alle punkter på legemet har vi implisitt tenkt oss beveger seg på eksakt samme måte. Så når alle punkter beveger seg på samme måte, så kan du representere alle punktene med ett og si at massen er på en måte samlet i ett punkt. Da. Så det er det som ligger under den antakelsen, kan du si. Vi har ikke brukt så veldig mye krefter på det. Men det blir utrolig viktig når vi kommer over til rotasjon. For da skal vi se at hvordan legemet ser ut, hvor stort det er, hva slags utforming og utstrekning det har stor betydning for å forstå bevegelsesmønstre. Men vi har igjen ett tema da, som går på vanlig translasjon, så vi skal ta det nå, denne her tirsdagen og neste tirsdag. Og det er det som kan samles opp i en setning som vi skal notere oss nå, da, som er overskriften, nemlig bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner. Så bevegelsesmengde er et nytt konsept da, for det emnet her sin del, som vi skal introdusere et veldig fundamentalt prinsipp innenfor mekanikk. Bevegelsesmengde. Kraftstøt og kollisjoner. Så de to nye, altså de to vesentlige konseptene da, i den biten her av kurset, altså i det temaet her, som dekkes inn av ett konkret kapittel i læreboka, det er altså bevegelsesmengde og kraftstøt. Det er de to hovedkonseptene vi skal jobbe med. Og så er det kollisjoner er en type anvendelse, som veldig relevant anvendelse for nettopp det å bruke de her konseptene. Så det kommer da etter at vi har introdusert konseptene. Det blir ikke i dag, men det blir kollisjoner, skal vi begynne å snakke om neste uke. Men først, bevegelsesmengde. En del av dere har vært borte i det før og sett begrepet. Men vi tar det. Bevegelsesmengde, ikke mengde, men mengde, det en størrelse som relatert til hastighet. Det relatert til at et legeme også kan ha masse. Det omfavner begge de begrepene. Det er ikke ekvivalent med hastigheten til et legeme, men det tett ved. Men det skiller seg på et vesentlig punkt, nemlig at massen inngår. Så bevegelsesmengde. Symbolet for det, standard symbol for det, P. Det her en vektor. Det med en pil over. Og det rett og slett for et legeme med masse M, så rett og slett bevegelsesmengden definert som massen til legeme ganger hastigheten legeme har. Så da ser vi umiddelbart at bevegelsesmengden peker i nøyaktig samme retning som hastighetsvektoren. Så når du vet hastigheten til et legeme, vet i hvilken retning legeme beveger seg og hvor fort, for hastighetsvektoren inneholder jo både størrelsen på hastigheten, målt i meter per sekund, men også retningen du beveger deg til enhver tid. Så kjenner du den, så vet du også retningen av bevegelsesmengden. Men jo tyngre, altså for to legemer som da har samme hastighet, så vil det legemet som har størst masse, vil ha størst bevegelsesmengde. Så det liksom, det sier noe om hvor raskt det beveger seg, men hvor mye masse det har med seg. Så momentum da uttrykket på engelsk. Så det liksom det inneholder både hvor fort noe beveger seg, og hvor mye masse som beveger seg. Og det her i og med at det her en vektor, så kan vi se på komponenten av det her, og dermed så får du at x-komponenten av bevegelsesmengden, det må jo bli massen ganger x-komponenten av hastigheten. Y-komponenten massen ganger y-komponenten av hastigheten, og z-komponenten av bevegelsesmengden massen ganger z-komponenten av hastigheten. Det følger, ta en sånn implikasjonspil her, for det følger jo av definisjonen på en vektor. Så bevegelsesmengde vektor, da må komponentene være relatert på den måten her. Vi skal nå, når vi nå har definert bevegelsesmengde, så skal vi se at Newtons annen lov også kan formuleres ikke ved akselerasjon, men ved bevegelsesmengde. Det altså der vi ser på hvordan bevegelsesmengden endrer seg i stedet for hvordan hastigheten endrer seg. Altså akselerasjon jo hastighetsendring. Så at Newtons annen lov, som har med akselerasjon å gjøre, det inneholder akselerasjon, det vil være veldig naturlig å tenke seg at det også kan ha det med endring av bevegelsesmengde å gjøre. Det skal vi skal bare gjøre den utledningen kjapt nå, for den ganske kort og grei. Og så skal vi bare legge oss den litt sånn opp i hjernen, la den ligge der litt, og så skal vi bruke det litt senere i dag. Men det naturlig å introdusere den nå. Så vi skal bare få formulert Newtons annen lov, som er kalt for N2 her. Vi skal få formulert den ved hjelp av bevegelsesmengde, og så skal vi skrive opp det, og så bruke det litt senere. For Newtons annen lov, standardformulering, er jo som følger, nemlig at summen av krefter på et legeme massen ganger akselerasjon til legeme. Og det det betyr at summen av krefter kan uttrykkes ved hjelp av hastighetsendringen. Akselerasjon jo per definisjon endring av hastighet per tidsenhet, så det den deriverte av hastigheten med hensyn på tida t. Det definisjon av akselerasjon som vi vet fra helt i starten av kurset. Og så, i og med at massen som står foran her en konstant, så kan vi trekke den inn og ut av et sånt derivasjonstegn, fordi at massen uavhengig av hastigheten. Så nå velger jeg da å tilsynelatende gjøre det mer komplisert ved å ta den M-en inn. Her, inn i den her uttrykket for deriverte. Så det, for det har jeg lov til å gjøre da, i og med at den konstant, så det kan vi også da skrive det her som den deriverte, men som betyr t, av M ganger V-vektor. Og da ser vi at det som står inne i parentesen der, ikke er noe annet enn det som jeg har kalt for bevegelsesmengde, p-vektor. Så det, jeg, og da kan jeg skrive m ganger v som bevegelsesmengden, og da står det her at det her er lik dp-vektor, dt. Kan jeg notere opp på en ny linje for å få det her enda tydeligere. Og en sum foran her. Så det at summen av krefter er lik masse ganger akselerasjon, det kan også helt ekvivalent skrives som at summen av krefter er den tids, altså den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida t. Og hva betyr det? Det er bare en matematisk formulering. Hva betyr det? Jo, det betyr at summen av krefter, altså det at du har krefter, en sum av krefter som ikke er null, det fører til en endring av bevegelsesmengde, på samme måte som det fører til en endring av hastighet. Og relasjonen mellom kreftene, summen av kreftene som virker, og endringen av bevegelsesmengde, og hjelper meg. Puff. IT for den påminnelsen. Det var nyttig. Hvor var jeg? Jo, summen av krefter, altså det at du har krefter, det fører til en endring av bevegelsesmengde. Og den nøyaktige relasjonen er at kraftsummen, størrelsen av kraftsummen, altså til og med vektorsummen, er da lik eksakt den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida t. Så bevegelsesmengden til et legeme er da en funksjon av tida t, og så tenker du at noe beveger deg. Du kan tenke at du hekter på en pil og si at du har noe som beveger seg, hånda mi som beveger seg, da. Det representerer et legeme. Så den beveger seg på en eller annen kurve sånn, så kan jeg da på en måte til enhver tid hekte en pil på hånda mi som illustrerer størrelsen på bevegelsesmengden. Den er da parallelt med bevegelsesretningen, og så er lengden på den avhengig av hvor fort hånda mi beveger seg og hvor tung den er. Så bevegelsesmengden kan du se på som en vektor som endrer seg med tida t. Det er en funksjon av tida t. Og da er nettopp Newtons andre lov formulert på den måten her, at hvis du kan regne ut til enhver tid hvor raskt bevegelsesmengden endrer seg, så er det det samme da som kraftsummen. Men igjen, venstre side av loven er det som skaper endring av bevegelsesmengde. Høyre side av loven her er den resulterende, altså det som kreftene forårsaker. Det resultatet blir det som står på høyre side. Og så det er bare en ekvivalent måte å skrive Newtons andre lov på. Vi skal se litt senere at det der blir helt vesentlig for å kunne komme fram til en viktig bevaringslov for bevegelsesmengde, som ligner ganske så mye, som har i hvert fall samme viktighet som bevaringsloven for mekanisk energi. Så det finnes noen sånne bevaringslover som vi kommer nå innom litt sånn nå da. Bevaringsloven for bevegelsesmengde. Den er, vil si, den har like stor viktighet. Ja, det var det jeg tenkte på jeg skulle akkurat nå, i og med at den ikke har tenkt å gi seg. Så. Ja. Sånn, der vet du. Ja. Jeg tenkte det var en sånn pil ned, men det var et kryss det der. Ja. Da stoler vi på at den er riktig. Ja. Det får dessverre ikke jeg gjort noe med. At PC-skjermen ikke er med på livestreamen. Ja. Ja, nei, det livestreamen styrer ikke. Det er bare noe som opptaket. Det her. Nei. Det har ikke, det 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 et rent sånn IT-styrt system som skal rulle og gå. Så det var da merkelig egentlig. Ja. Ok. Jeg skal ta en, jeg kan ta en kjapp titt I pausa om det noe som helst jeg kan gjøre med det, men jeg tviler på det dessverre. Så da det noe teknisk som ikke helt riktig. Ok, da får vi håpe at vi ikke blir forstyrret av mer beskjed fra IT. Så det bevegelsesmengde. Neste konsept vi skal da introdusere det som heter kraftstøt. Og det så kraftstøt har med det at krefter virker. Da. I og med at konseptet inneholder kraft, så må det ha noe med krefter å gjøre. Og det skal vi se har noe å gjøre med det at krefter virker over tid på et legeme. Det vi har vært innom før, det har vært at det konseptet som heter mekanisk arbeid, det har relasjon til at krefter virker på et legeme mens det beveger seg. Da det koblingen mellom krefter som virker og en strekning noe beveger seg som har betydning. Så et arbeid blir da en slags, kan jeg si, det mål på et mål på hvilken betydning det har når krefter virker på et legeme når det beveger seg en viss strekning. Så det som krefter ganger strekning, krefter ganger forflytning som viktig når det har med arbeid å gjøre. Kraftstøt, det litt sånn tilsvarende, egentlig veldig tilsvarende, men da det kraftens virkning over tid som har noe å si. Så det skal vi se at det har noe med kraft ganger en tidsperiode å gjøre. Så la oss, bare for å gi det som en sånn første utsagn, så la oss ta det enkleste tilfellet først, nemlig at vi har en konstant kraft, eller vi skal si at tenk oss at vi har en konstant sum av krefter, at kraftsummen på et legeme konstant over et tidsrom. Så vi skal begynne med å se, vi skal få en definisjon av kraftstøt basert på akkurat det. Så vi begynner med å se på det tilfellet. Så tenker vi oss nå at vi har en konstant kraftsum som virker fra et starttidspunkt T1, jeg skal straks skrive på indeksen, til et annet tidspunkt, T lik T2. Jeg skal straks skrive på denne indeksen nå, så det blir litt klarere. Så T lik T1 til T lik T2. Og da, hvis vi har en konstant sum av krefter som virker, så kan vi definere kraftstøt på følgende måte. Så det en også en vektor, viser det seg, som vi kaller for stor J. Og den på tilsvarende måte som at arbeid var kraft ganger strekning, så kraftstøt lik kraft ganger tid. Men da det den her saken her som konstant, den jeg kalte for sigma f, den ikke en funksjon av tida t, fordi at jeg har sagt at den konstant over det tidsrommet. Den peker I samme retningen og har samme størrelse. Så det den, og så det rett og slett gange med tidsrommet T2 minus T1, som altså lik kreftene som virker, ganger delta T. Det altså delta T en definisjon av tidsrommet. Så det T2 minus T1, bare. Så det helt tilsvarende, nesten arbeid. Det insisterte vi på at skulle være en skalarstørrelse. Så i og med at kreftene vektorer, så sa vi at, at arbeid, det var i bunn og grunn et produkt av kreftene ganger forflytningen som vektor. Så at det ble et skalarprodukt. Tida har ingen retning. Altså det ikke noe vektor, det en skalarstørrelse i seg selv. Så kraftstøtt også da en vektorstørrelse, for vi tar en vektor, kraftvektoren, og ganger med en tallverdi. Altså en tallverdi med et fysisk benevning selvfølgelig, men det blir fremdeles en vektor. Så kraftstøttet peker i samme retningen som kraftsummen. Så det en vektor altså. Den har en størrelse og en retning. Så det en vektorstørrelse, ergo så vil den her også være gyldig på komponentform. Det vil si at kraftstøtets komponent i x-retning, ja, det må da bli kraftsummens komponent i x-retning ganger delta t, og så videre, for y og z. Og y og z. Så det blir helt tilsvarende. Jeg kan skrive opp når først er notert. Skrive det opp sånn, så kan jeg skrive det opp komplett da. Så komponenten av kraftstøtet blir kraftsummen i x ganger delta t. Y-komponenten blir kraftsummen i y ganger delta t. Kraftstøtets komponent i z blir altså kraftens komponent, eller kraftsummens komponent i z-retning ganger delta t. Og da kan vi, det kan vi illustrere på en en liten figur eller lite koordinatsystem. Hvis vi da tegner opp kraften, hvis vi har nå tida langs en akse, og så kraftstørrelsen på kraften langs en annen akse, så vi har tid der, og så hvis vi nå ser på x-komponenten da, kraftsummen i x-retning, når den her konstant, så kan vi tegne opp, skal vi tenke oss at her har vi t1, og der har vi t2, og da kan vi tegne opp der på den måten her. Da har vi hatt relativt enkeltvis da, så får du at du får en konstant kraft bortover sånn. Så det en plott, hvis vi tegner opp kraften som funksjon av tida t, så har vi en helt flat funksjon, fordi at den konstant. Men det vi da kan se, det at i og med at kraftstøtet et produkt av kraften ganger tidsrommet, ja, da blir det kraftstøtet lik arealet under en kurve her. Så vi kan se at her, jx, det areal. Under under kurva. Så det en grafisk tolkning av kraftstøtte. I og med at kraften konstant, så har vi det, så blir kraftstøtte bare kraftsummen ganger delta t. Det må jo da bli lik areal av det rektanglet der. Areal under kurva. Så da kan vi spørre, hva hvis vi ikke har en konstant kraft da? Hva skjer? Og da skjer akkurat det samme som har skjedd flere ganger før i det faget. Når vi generaliserer noe fra å være konstant til å være ikke konstant, så må vi dele opp noe i mindre biter, og tenke oss at noe konstant under små tidsrom, og det ikke noe annet vi gjør. For hvis vi har da en kraftsum som ikke bare flat, men som følger en kurve noe sånn som det her, sånn generell kurve, så sier at dette nå summen av krefter i x-retning som funksjon av tida t. Ja, da blir det helt tilsvarende som tidligere, så det slik at kraftstøtet fremdeles lik arealet under kurva. Men det blir jo da ikke en sånn, det blir ikke en boks på den måten, men det blir jo det arealet her som tegner opp sånn. Som avgrenset av det røde her. Så i det røde tilfellet her så kan jeg også skrive at jx også her lik areal under kurva. Og hva betyr det rent matematisk? Jo, i det svarte tilfellet, konstant kraft, så bare kraftstøtt lik kraft ganger tidsrom, delta t. Men når vi generaliserer det på den måten her, så må det bli lik integrale av kraften over det tidsrommet. Sånn som vi har sett i flere anledninger tidligere i andre sammenhenger. Men matematisk sett så blir det eksakt samme formulering. Så det kan vi notere oss på neste side her. Når vi har altså en ikke-konstant kraftsum, J blir da ikke bare, så du kan ikke bare skrive som et produkt lenger. Nei, men da er kraftsummen her en funksjon av tida t. Og så må vi, i stedet for delta t, så ganger vi med dt. Og så summerer vi opp de her bidragene fra tiden t1 til tiden t2. Så generelt da, så rett og slett kraftstøtet integrale av kraften over tiden t. F ganger dt. Og det er klart, det her kan jo veldig avhengig av om det her om den funksjonen lett tilgjengelig, og lett om vi kjenner den eller ikke, så det her lett eller vanskelig å regne ut i praksis. Og du kan si, en av hovedanvendelsen av kraftstøt, det har med det at noe støter sammen. Så kollisjoner på et eller annet vis sammenstøt. Hvis du har sammenstøt mellom to legemer, så vil du ha kraftutvekslinger som foregår over relativt kort tid, og som kan være ganske store. Så kolliderer kolliderer to biler, da, for å bruke et sånt eksempel, som kan være veldig alvorlig selvfølgelig, så vil du ha, det vil skje over ganske kort tid, særlig hvis biler kjører fort, men kreftene som virker mellom biler i det kollisjonstidsrommet vil kunne være kjempestore, men veldig uoversiktlig. Altså, det vil kanskje være veldig vanskelig å vite akkurat det. Men kraftstøtet, skal vi si at det summerer opp noe av den totale virkningen av de kreftene som gikk over tiden, over det tidsrommet. Kraftstøtet summerer opp noe av det. Og vi skal straks si at det, selv om du ikke klarer å måle på de kreftene eksakt under selve sammenstøtet, Så hvis du kan måle på noe annet før og etter, så kan du likevel si noe om kraftstøtet, og si noe om hvor store kreftene som virker. Og da skal vi gå litt tilbake til denne Newtons annen lov formulert på hjelp av bevegelsesmengde. Så skal jeg bare skrive på en liten grønn parentes her. Da skal vi gjøre en liten mellomregning, og så skal vi se at vi kan formulere kraftstøtet på en litt annen måte. For det vi så, nå skrev vi ikke opp Newtons annen lov på komponentform, men den gjelder jo det. Summen av krefter i x-retning, ja, det må være lik den tidsdereverte av bevegelsesmengdens komponent i x-retning. For sigma f-vektor var det p-vektor det til. Denne må da kunne skrives på tilsvarende måte for hver av komponentene. Hvis jeg ganger med dt på begge sider her, så får jeg at sigma f i x-retning, som nå generelt kan være en funksjon av tida t, ganger med dt, det er lik det differensiale, altså den bitte lille endringen, en liten endring i bevegelsesmengde. Så hvis jeg tar en kraften som virker, kraftsummen som virker på et legeme ved et konkret tidspunkt, gange med en ørliten tidsendring, så en bittelite tidsrom rundt tiden t, så sier Newtons annen lov at det er lik den tilsvarende endringen av bevegelsesmengde, dp, i x-retning. Så det jeg skal gjøre nå, det å innse at det uttrykket her, på venstre side av ligningen her, det er nøyaktig det samme som det som står oppå her. Og så skal jeg bytte ut det der med det som står på høyre siden, nemlig dpx. Da ser jo tilsynelatende ting enklere ut. Og det blir det også faktisk. Det vil si at jeg kan skrive kraftstøte som hvis det er integrale av kraften, så blir det her integrale av de her små endringene i bevegelsesmengde. Så nå har jeg bare byttet ut f ganger dt med dp. Det er ikke noe annet jeg har gjort. Det betyr jo at jeg i praksis har endret integrasjonsvariabel. Nå er det ikke tida jeg integrerer over det, nå er det bevegelsesmengden. Og da har vi jo sett, når vi har gjort det her tidligere, hvis det her skal bli riktig, så må grensene være relatert til hverandre. Så det vil si at når jeg begynte ved å integrere ved tiden t lik t1, ja, da må jeg starte her med bevegelsesmengden ved den samme tida t1. Altså de må være relatert til hverandre, de her grensene, for at det her skal bli riktig. Og helt tilsvarende så må jeg da ha den øvre grensa være lik bevegelsesmengden ved tiden t2. Men selve funksjonen her er jo det er jo bare egentlig funksjonen 1 som jeg integrerer. Det står jo egentlig et tall ganger 1 ganger dpx står det jo egentlig inne der. Og integral av 1 er lik variabelen selv, nemlig p. Hvis jeg integrerer opp der, så er det bare funksjonen, det er rett og slett bare x-komponenten av bevegelsesmengden, for den jeg integrerer over, den er integrasjonsvariabelen. Og så er det innsatt bevegelsesmengden ved sluttiden t2 som øvre grense, og bevegelsesmengden ved starttiden t1 nedre grense. Og det her, hvis jeg bare setter inn der, så får jeg at det blir lik bare px av t2 minus px av t1. Altså det er bevegelsesmengden ved sluttiden minus bevegelsesmengden ved starttiden, som da ikke er noe annet enn endring av bevegelsesmengde i x-retning. Og det her er en ganske dramatisk forenkling. For den sier at det integrale over den over den over kraften som kan være så kan man si så komplisert som bare det. Det kan være enkelt, men det kan være ekstremt komplisert hvis du har komplisert kraftutveksling. Så sier den herre det ørlille triks her, det ser med at ja, uansett hva slags krefter som virker, så vil kraftstøtet være lik endringen av bevegelsesmengden. Det vil si at hvis jeg kan måle bevegelsesmengden rett før kraftstøtet skjer, og jeg kan måle den rett etterpå, og ta differansen mellom de to, så vet jeg hvor stor kraftstøtet er. Da vet jeg den totale endringen av kraft ganger tid over den bevegelsen. Eller over det tidsrommet. Så kraftstøt, som per definisjon er da integrale av kraften over tiden t, det er også da lik endring av bevegelsesmengde. Og det er en veldig viktig sak å notere seg. Så kraftstøt, det er lik endring av bevegelsesmengde. Så du kan også si på den om du vil, så kan du si at et kraftstøt fører til en endring av bevegelsesmengde. Så det er kraften som virker som skaper endringen. Og så er det sånn at den totale endringen av bevegelsesmengden er faktisk da lik, nøyaktig lik det kraftstøtet som kraften skaper. Så kraften er det, altså kreften er det som skaper bevegelses, altså endringen av bevegelsestilstand. Og så er da selve endringen av bevegelsesmengden er konsekvensene av det at kreftene virker. Så kraftstøt er endring av bevegelsesmengden. Og da, selv om vi ikke kan si noe konkret, da, helt konkret, om nødvendigvis om størrelsen på de kreftene som virker, si at vi har et kraftig sammenstøt, eller en kraftig utveksling av krefter, over et kort, relativt kort tidsrom, så selv om vi ikke kan si noe eksakt om kreftene som virker, nødvendigvis, da, så hvis vi kan måle endringen av bevegelsesmengde, så kan vi i hvert fall si noe om hvor store krefter har virket. Og det skal vi gjøre ved å definere konseptet gjennomsnittskraft. Så hvis vi nå tegner opp en liten sånn en kurve her over kraften som funksjon av tiden t. Så når vi har tida her langs første aksen, og så tegner vi kraften langs andre aksen. Så sier nå at vi har så har vi T, og så har vi kraften. Så sier at vi nå har en sånn litt sånn generell situasjon der vi har en kraft som virker over et visst tidsrom. Så vet vi at jx, det er lik areal. Vi skal nå definere en gjennomsnittskraft. Så vi skal altså finne en gjennomsnittskraft som jeg illustrerer med en sånn strek over, F-middel. Og den skal være sånn, den skal være representativ. En slags representativ kraft. Altså en kraft jeg på en måte kan bytte ut den der kompliserte kurva med, bytte ut med en kraft som sier noe om den måte, gjennomsnittlige kraften som virker. Og det gjør jeg ved å si at gjennomsnittskraften er slik at arealet under den svarte boksen her, altså det rektangelet, skal være det samme som arealet under den røde kurva. Altså gjennomsnittskraften skal være slik at kraftstøtet er det samme. Altså den konstante kraften som virker over samme tidsrommet, som vil gi det samme kraftstøtte. Så jx, det er samme areal. Så det vil også si at per definisjon da, gjennomsnittskraft ganger delta T skal være lik jx, som altså skal være lik jx, som integrale av fx av t dt. Sånn definerer jeg gjennomsnittskraft. Så det vil si at hvis jeg da har klart å regne ut kraftstøtet ved for eksempel hjelp av endring ved å se på endring av bevegelsesmengde, så kan jeg også regne ut hva er den typiske kraften som har virket i løpet av det kraftstøtet. Og det får jeg da bare å ta det kraftstøtet og dele på delta T. Det vil altså si delta P dele på delta T. Så det her altså lik gjennomsnittskraft. Så hvis altså, bare for å oppsummere kjapt, hvis du har for eksempel et sammenstøt eller noen situasjon der det virker komplisert kraftfunksjon, så, som gjør at det er umulig faktisk å finne eksakt størrelsen på kreften som virker som nøyaktig som funksjon av T av T i løpet av det sammenstøttet, ja, da kan jeg likevel finne et uttrykk for eller finne en typisk representativ kraftstørrelse som har virket ved å klare å regne ut kraftstøtet ved for eksempel å måle endring av bevegelsesmengde, som er bevegelsestilstanden etterpå, dele på bevegelsestilstanden før, og så dele på tidsrommet som sammenstøtet har skjedd, eller som kraftutvekslingen har skjedd over. For da får jeg en typisk kraft. Og du skal ikke så langt unna her, for eksempel dra på innenfor Gjerdet på Rødfossparken, så har du flere bedrifter som jobber med bildelindustrien internasjonalt. Lager bildel, lager støtfangere, lager komponenter til støtfangere. Der sånne sammenstøts- og kollisjonsegenskaper er ekstremt viktig. Der sitter de og jobber med sånne ting. De er ekstremt opptatt av hva slags krefter er det som faktisk utveksles når en støtfanger blir utsatt for krefter. Så her sitter de og gjør masse kompliserte ting, simuleringer, beregninger som går langt utover det her, men som i bunn og grunn har med de konseptet her å gjøre. For det er klart, det er hvor sterk en støtfanger må være, det har jo med hva slags krefter er det typisk som virker på. Det er det som sier noe om hvor sterkt materialet må være. Så de konseptene her er utrolig viktige for blant annet for industri, veldig høyteknologisk basert industri som vi har rett i bakgården her. La oss begynne bare litt kjapt på et kjapt eksempel som illustrerer noe av det her da, på en veldig et enkelt oppsett. Så nå tenker vi oss at vi rett og slett bare har en ball som spretter mot en vegg. Så tenker vi en vegg som er horisontal her. Så skal vi tenke oss en bevegelse som nå foregår rent horisontalt. Skal til og med tegne den. Så du kan illustrere det ved hjelp av en sånn x-akse. Så her. Så vi skal nå se på en ball som kommer inn horisontalt mot veggen. Så tenker vi oss nå at rett før den treffer veggen, så har den en hastighet V1, rett mot venstre, og så middelbart etterpå, så får den en hastighet V2, som er i motsatt retning. Så klart ett sånt sprett kan det ske över väldigt kort tid. Och det som akkurat det som sker I själva stötet, det är ju inte så lätt att se si. Det är ju vill ju virka krafter mellan ballen och väggen, men akkurat hur stor det är, det är inte nödvändigtvis så lätt att se. Si. Men det vi tänker oss här att vi vet att hastigheten för den pekar utelukkande I x-riktning, så jag kallar den bara för v1x. Och den ser den är minus 30 meter per sekund, så jag går det undan. Det är 100 km I timmen eller vad så det. Så ser vi, tänker vi oss att hastigheten som ballen är omedelbart efterpå. Men V2, den är också direkt I x-riktning, så där är för tyngden får börjat att virka och börjar att böja ballen ner och sån. Den ser vi är plus 20 meter per sekund. Så den är alltså I mot höger, medan starthastigheten är mot vänster på figuren eller på tavlan. Så tänker vi oss att massan är 0,40 kilo, 400 gram. Och det tidsrummet det här tar, vi tänker oss att det här går väldigt väldigt fort. Det här är gjort under på 1/100 sekund. 0,010 sekunder. Så det vi ska se på, det ska vi fortsätta med efter pausen, det är hur stort är kraftstötet? Och hur stor är den genomsnittliga kraften? Men det fortsätter vi som sagt, men nu vi har tagit en paus. Ja, da får vi fortsette. Så vi har også en ball her som spretter mot en vegg. Skru på skjermen kanskje. Sånn. Sånn. Takk. En ball som spretter mot en vegg over et tidsrom som spesifisert til å være lite, men vi vet noe om hvor lang tid det tar. Og vi vet ingenting om akkurat detaljene i hva slags krefter som virker på ballen under støtet. Men det vi vet er hastigheten før, hastigheten etter, og som sagt er hvor lang tid det sammenstøtet tar. Og da kan vi si noe om hvor stort sammenstøtet, forstår du, hvor stort kraftstøtet er, og vi kan også få en, vi har en mulighet for å regne ut den gjennomsnittlige kraften. Så la oss se på det. Fordi at kraftstøtet er ikke noe annet enn endringen av bevegelsesmengde, og den kan vi regne ut ganske enkelt når vi har gitt hastigheten rett før og gitt hastigheten rett etterpå. Så kraftstøtet, det er per definisjon da endring av bevegelsesmengde, og nå er det x-retning vi snakker om her, og det er bevegelsesmengde rett etterpå, som er da m ganger hastigheten i det jeg kalte på situasjon 2 rett etter støtet. Så har jeg sagt at det er en hastighet i ren x-retning, v2x, minus m ganger v1 i x-retning. Ja, og det her, det har vi jo, jeg har jo oppgitt alle de størrelsene her, så det blir jo egentlig relativt greit. Jeg kan jo samle det som er med felles faktor utenfor her. Masten kan jeg trekke ut. Så får jeg V2 i x-retning minus V1 i x-retning. Og massen, så er den var 0,40 kilo. Hastigheten etter sammenstøttet, den var 20 meter per sekund i positiv x-retning, så må jeg trekke fra hastigheten rett før, og da den var minus 30, og så er alt det her meter per sekund. Og det er altså da, hvis du regner ut der, så får du noe sånn som 20, og så får du da benevningen newton-sekunder, som må bli benevning for kraftstøt. Fordi at kraft, må du si newton, og tid i sekund. Så om at kraftstøtt er kraft ganger tid, så må det da bli newton ganger sekund, eller newton sekund, som er benevningen. Og da er det ikke så innmari komplisert å regne ut den gjennomsnittlige kraften, for når jeg har regnet ut kraftstøtet, så vet jeg at kraftstøtet er også da lik, per definisjon, snittkraften ganger tidsrommet delta t. Så det vil da si at gjennomsnittskraften, det er kraftstøtet dele på tida delta t. Og kraftstøtet er nå regnet ut til å være 20 newton-sekunder, og så foregår da kollisjonen over veldig kort tid. Det er 100 sekund, eller 0,010 sekunder. Så det her blir omtrent 2000 eller 2 kilonewton, cirka 2, altså 2000 newton da, med, ikke med tre siffre nøyaktighet, men med i hvert fall ett siffre etter komma, så 2,0 kilonewton. Så selv om kraftstøtet ikke er så innmari stort, så i og med at det her skjer over relativt kort tid, så tyder alt på at her må det være ganske store krefter da, som virker. Kanskje 100 sekunder kanskje veldig kort tid for, i praksis for, å, for at en ball skal sprette. Den elastisk, og det tar nok litt lengre tid. Men sier at det her var en veldig... Kan tenke deg at det var en uelastisk ball av noe slag. Bilagd kule eller noe sånt, hardt. Da vil støtet skje over veldig kort tid. Så jo hardere ballen jo sterkere vil kreftene være som virker. Men jo kortere tid vil støtet skje over. Også. Så kraftstøtet vil jo være, det vil jo være, kunne være mer eller mindre det samme. For det kun avhengig av bevegelsesmengden før og bevegelsesmengden etter. Men det her gir et inntrykk av da, hvor store krefter det som typisk virker under et sånn type sammenstøtt. Så det er kraftstøtet og definisjonen av det. Og nå skal vi gå videre på det her og se på konseptet bevegelsesmengde litt mer og utlede det som jeg kaller for bevaringslov for bevegelsesmengde. Så når vi her forrige uke og uka for det, så snakker vi om mekanisk energi, altså kinetisk energi, potensiell energi, at summen av de to kunne kalles mekanisk energi, at vi har en bevaringslov for mekanisk energi under visse forutsetninger. Altså at mekanisk energi en bevart størrelse. Vi skal si at bevegelsesmengde en tilsvarende størrelse som bevart under visse forutsetninger. Og det det viktige å lære om, så det skal vi gjøre. Så det neste tema det bevaring av bevegelsesmengde. Så det vi nå skal ta for oss to legemer som i vekselvirkning med hverandre. Så vi tenker oss nå at vi har to legemer. Vekselvirker. Med hverandre, og vi antar at kun interne krefter virker. Altså, vi skal ikke ha tenke oss nå i første omgang at det ikke noen andre krefter utenfra som virker, mens de her to legemene vekselvirker med. Så vi antar at kun interne krefter virker. Så tenker vi oss nå at vi ser på de her to legemene som jeg kaller bare for A og B. Og så virker de her nå på hverandre med krefter på et vis. Så A tenker vi oss virker på B med en kraft. F-vektor A på B med bare en pil mellom A og B. Og så har vi tilsvarende en kraft fra B på A. Der. Så jeg tenker tilbake at når vi snakker om Newtons tredje lov, så vil det alltid være sånn at hvis A virker på B med en kraft, så vil også B virke på A med en kraft. Det en gjensidig vekselvirkning som følger ut av Newtons tredje lov. Newton sa at det vil alltid være sånn. Hvis A virker på B med en kraft, så vil B virke på A med en kraft. Det en grunnleggende, det en naturlov. Så nå tenker vi oss at nå ser vi da bare på de kreftene, eller de her her. Det her nå kaller vi, et system. Dette det systemet av legemer som vi ser på. Og Newtons tredje lov, da, den sier jo at betegner den med N3 her, den sier at det er ikke bare slik at hvis A virker på B med en kraft, så virker B på A med en kraft. Det er sånn også, men det er ikke bare sånn. Det er ikke bare det. Newtons tredje lov sier noe mer også. Den sier at de to kreftene, de er like store i størrelse, og de peker i eksakt motsatt retning av hverandre. Derav tegningen på figuren med at hvis A virker på B den veien, så virker B på A den andre veien. Så en kompakt formulering av det her, det er at F-vektor B på A, ja, det er lik minus F-vektor A på B. Så det vet vi. Samtidig så vet vi jo at Newtons annen lov, det må være. Så hvis det nå er sånn at det bare er interne krefter, sier at på legeme A her, så er det kun kraften fra B som virker. Ja, da kan vi skriver opp Newtons annen lov. Den her sånn nå. Ja. Da må jeg restarte deg. Newtons annen lov sier oss at summen av krefter på A, det er lik masse ganger akselerasjon, men det har vi også sett når vi starten av forrige time, at det er lik den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Og i og med at summen av krefter nå er den ene kraften fra B på A. Så kan den da skrives som den tidsderiverte av bevegelsesmengden til legeme A. Så summen av kraftvektor på legeme A, da. Det er det der. Og tilsvarende på B, summen av krefter på legeme B, det har jeg sagt er lik den ene kraften fra A på B. Og det må da være lik på tilsvarende måte den tidsderiverte av bevegelsesmengden til legeme B. Da kan du spørre meg, ja, hva er poenget med det her? Det er definisjoner og formuleringer. Og det sier jo bare at hvis det er de kreftene, det er to legemer som virker på hverandre med krefter, og den ene vil føre til at legeme B vil føre til at legeme A får en endring av sin bevegelsesmengde, og legeme A vil føre til at legeme B får en endring av sin bevegelsesmengde. Det sier jo det her foreløpig. Nå skal vi straks se at det her vi skal bruke det her til å si noe konkret om den totale virkningen. Hvis vi nå ikke lenger bare bestemmer oss for å se på bevegelsesmengden til A og B separat, men tenk på den, se på det som et system da, av to legemer. Så ser vi på den totale bevegelsesmengden til systemet. Hva slags endring vil det? Vil den bevegelsesmengden ha når A og B virker på hverandre internt med krefter på den måten der? Så vil de virke med krefter på hverandre, og de vil påvirke hverandres bevegelsestilstand. Bevegelsesmengden til både A og B vil forandre seg. Hastigheten vil forandre seg, endringen og retningen på hastigheten gjerne. De vil virke på hverandre, påvirke hverandres bevegelse. Men hva med den totale bevegelsen? Og da skal vi se om det dukker opp noe interessant. Så hvis vi ser på og definerer nå total bevegelsesmengde, og den bare for skillen fra de to andre, så kaller jeg den for stor, en stor P, som er også per definisjon bevegelsesmengden av legeme A pluss bevegelsesmengden av legeme B. Hvis jeg nå vil se på, hva er endringen av den her da? Når A og B virker sammen, de virker på hverandre med krefter, og de hver for seg endrer bevegelsesmengden. Hvor raskt endrer den totale bevegelsesmengden seg? Det har jeg lyst til å se på. Så jeg har litt lyst til å se på, er det mulig å si noe om den tidsdrevet, altså hvor raskt endrer den totale bevegelsesmengden seg? Og hvis jeg sier at nå vil jeg se på den størrelsen der, ja da må det her bli lik den deriverte mensen på tida av summen av bevegelsesmengden til A og bevegelsesmengden til B. Når jeg har en derivert av en sum på den måten her, så blir det, det er standardregel for derivasjon, er da det blir sum av de deriverte. Så det her er det samme som den deriverte av bevegelsesmengden til legeme A pluss den deriverte av bevegelsesmengden til legeme B. Og hvis vi da bruker Newtons annen lov. Nå står de uttrykkene, når jeg har fått sagt at den totale bevegelsesmengden, endringen av det, det er summen av endringen av hver enkelt. Så kan jeg nå bare prøve meg fram med å bruke Newtons annen lov og formulere det her ved hjelp av krefter. Det er ikke uten grunn at jeg gjør det, men jeg skal si at det fører fram til noe veldig konkret. Men det kan jeg gjøre, fordi at jeg har sagt Newtons annen lov, sier meg at den første her, det er det samme som kraften som B virker på A med. Og den andre her, som vi da må summere med, det er kraften som A virker på B med. Og hva kan jeg si om den kraftsummen der? Jeg kan si noe veldig tydelig om den der, uten at jeg har sett på størrelsen av dem i det hele tatt. Den kraftsummen er null, sies det fra salen her, og det er helt riktig. Hvorfor er de det? Fordi de står motsatt, de peker motsatt retning av hverandre. Det er helt riktig. Altså det er bare en konsekvens av Newtons tredje lov. De to kreftene her vil alltid være like store og peke i motsatt retning av hverandre. Hvis du da summerer opp de to vektorene, den ene peker i en retning med en viss størrelse, og den andre peker i den andre retningen med den samme størrelsen, så må vektorsummen av de to alltid være null, helt uavhengig av hvor store de egentlig er. Og det gjelder til alle tider. Så det her vil, hvis det bare er interne krefter som virker, hvis det bare er de her interne kreftene mellom A og B, så uansett eller uavhengig av hvor store de vekselvirkningene er, så vil den vektorsummen av de to kreftene være lik null. Og det betyr altså at hvis det bare er interne krefter som virker, så vil den tidsderiverte av bevegelsesmengden, den totale, være lik null. Og det, når den deriverte med hensyn på tida t er lik null, så betyr ikke det noe annet enn at den totale bevegelsesmengden er konstant. Altså den endrer seg ikke over tid. Det er den eneste måten å få en null tidsderivert, det er jo at den bevegelsesmengden er konstant. Da. Skal du ha noe som har derivert lik null, så må du ha en konstans. Det må være noe konstant. Så det her er, eller fører til, at den totale bevegelsesmengden er konstant over tid. Og det her er et utrolig interessant resultat. Et veldig slagkraftig resultat, for det sier at den totale bevegelsesmengden, altså når du definerer den som den totale bevegelsesmengden som summen av bevegelsesmengden til hver enkelt av de to legemene her, så lenge de utelukkende virker på hverandre internt, så er summen av bevegelsesmengder den samme hele tiden. Altså de vil endre bevegelsesmengde hver for seg, men den vil alltid være sånn, den vil være relatert til hverandre på en sånn måte at summen av bevegelsesmengde av de to, den totale altså, er en konstant størrelse. Den er, og da kaller vi det, sier vi at den er bevart. Det blir som mekanisk energi, altså det at mekanisk energi er konstant over tid, sier vi at den er en bevart størrelse. Den endres ikke. Den er altså det er en bevaringslov. Så det her er bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så la oss skrive opp den. Total bevegelsesmengde er bevart. Dersom sum av krefter, sum av yttre krefter, får jeg si, lik null. Det er litt sånn tilsvarende begrensning som det var for bevaring av mekanisk energi. For bevaring av mekanisk energi, da måtte vi ikke ha andre eksterne krefter som gjorde noe arbeid. Altså du kunne ikke ha friksjonskrefter eller noe som gjorde arbeid. For da har du ikke bevaring av mekanisk energi. Så mekanisk energi er bevart hvis bare den kraften som skaper den potensielle energien gjør arbeid. Og her er det tilsvarende da. Det her gjelder, sånn til strengt tatt, bare hvis det ikke er ytre krefter som virker. Da er den totale bevegelsesmengden bevart. Og det her er utledet for to legemer, men du kan, hvis, om du vil, da, så kan du putte inn et tredje og se på og tenke at her er det bare krefter internt som virker. Da får du at hver av legemene er påvirket av to krefter, altså fra de to andre. Men så lenge det bare er interne krefter, så vil du alltid kunne se på det her som par av krefter som nuller hverandre ut i henhold til Newtons tredje lov, og du får samme ytterlighet. Jeg skal ikke gjøre den utledningen, men det er relativt rett frem å overbevise om at det gjelder uansett hvor mange legemer som veksler ikke med hverandre. Så du kan både, har du flere legemer som veksler ikke med hverandre, så kan du alltid utvide systemet ditt til å omfatte de andre legemene. Og si at nå er det den totale bevegelsesmengden av dette systemet som gjelder. Og da vil den være bevart. Så det kan vi bare notere under her. Den her, denne loven, gjelder også dersom systemet består av flere legemer eller partikler. Man sier legemer. Så lenge vi ikke bryr oss om utstrekning av legeme, så det samme om vi kaller det legeme eller en partikel. Så du kan ha så mange legemer du bare vil. Du kan altså, hvis det 10 legemer som du ser på som et system, bare interne krefter, den totale bevegelsesmengden, altså summen av bevegelsesmengden av alle legemene i systemet, konstant så lenge de bare veksler ikke med hverandre. Så du ser på solsystemet vårt da, som et system, der du har sola i midten og det god del planeter som svirrer rundt. Bare interne krefter som virker. Det masse gravitasjon, men det virker internt i solsystemet. Total bevegelsesmengde til solsystemet må være bevart. Hvis du ser bort fra virkningen av andre krefter. Og det, den ganske liten da, på den skalaen der. Det veldig langt til det nærmeste. Veldig langt til det nærmeste legeme som virker med noe gravitasjon på solsystemet. Så hvis du ser på sola og månen som ett system da, og neglisjerer på en måte krefter utenfor der, så kan du si at bevegelsesmengden der bevart. Altså, jo, sa jeg sola og månen? Jeg mente jorda og månen, hvis jeg sa noe om det. Så det her betyr altså, i og med at den totale bevegelsesmengden vektoren er konstant, så gjelder det her også for hver komponent. Si nærmest selvsagt, hvis vektoren konstant, så må det bety at x-komponenten av den totale bevegelsesmengden må være konstant, y-komponenten må være konstant, og z-komponenten må være konstant hver for seg. Så det bevart hver for seg. Det blir akkurat som å si at Newtons andre lov en vektorlov, så Newtons andre lov, den gjelder for x og y og z hver for seg. Så bevaringsloven her gjelder for hver av komponentene for seg. For det hjelper ikke om px og py konstant. Hvis du har en endring av z-komponenten av bevegelsesmengden, så endrer du på hele vektoren. Så da forsvinner bevaringsloven. Så skal en vektor være konstant over tid, så må både x og y og z-komponenten være konstant hele tiden. Du kan ikke få samme vektoren ved... Altså, det nytter ikke. Det går fint an. Det går an å overvise om at sånn må det være. Endrer du på en komponent, så flytter du over på vektoren. Så da er ikke det gyldig lenger. Så det gjelder også for hver av komponentene. Skal vi se på et eksempel der vi utleder konsekvensen akkurat der. Da skal vi rett og slett dra i gang pistolskudd og se på det som kalles fenomen som kalles noe så enkelt som rekyl da, fra en pistol generelt et våpen da. Det gjelder for geværer og hva som helst å skyte våpen men når du hvis du avfyrer en pistol ja, da har du tenker at pistolen i ro i utgangspunktet. Ja, du avfyrer pistolen, for det kule som beveger seg raskt i en retning. Da sier bevaringsloven for bevegelsesmengden noe om reaksjonen i pistolen. Så her lager vi en sånn ordentlig en muskedunder illustrasjon av en pistol. Den var relativt skjematisk. Ikke mye eleganse her. Hvis hun har sett på pistolen og kula som ett system, det har vi fint lov til å gjøre, så står jo rett før skuddet, så tenker vi oss at den i ro. Så den totale bevegelsesmengden, så i og med at både kula og pistolen har hastighet 0, så må jo pistolen og kula, det systemet, ha null bevegelsesmengde. Ingen av dem har hastighet. Men hva da konsekvensen av at vi fyrer av et pistolskudd, og kula får opplagt en bevegelsesmengde rett etterpå? Beveger seg med høy hastighet i en konkret retning. Da kan du si, ja, men pistolen, hvis den i ro da, så har du ikke bevaring av bevegelsesmengde lenger. Men det jo nettopp det som saken. At vi kan snu det andre veien. Vi kan si at, ja, men nå vet jeg at den totale bevegelsesmengden av systemet kula og pistol må være bevart. Fordi at det sier Newton. Eller, akkurat nå var det jeg som sa det, men det ikke noe jeg finner på. Det sier fysikken meg at bevegelsesmengden bevart. Så hvis da kula får en bevegelsesmengde rett etter skuddet, ja, da må pistolen også ha en bevegelsesmengde. Den må peke i motsatt retning. For at summen av de to skal være null. For den totale må være null til enhver tid. Så hvis dere skyter av et skudd her, så får vi kule som beveger seg bortover her med en hastighet. Vi kaller for V-vektor med K for å si at det kule. Ja, da må faktisk pistolen rett etter skuddet få en hastighet som beveger seg, som peker motsatt vei. Så bevegelsesmengden til kula den veien der må være lik bevegelsesmengden til pistolen den veien der. For at vektorsummen av de to skal være null. For hvis den null rett før skuddet, så må den være null rett etter. Etterpå. Og det der er det som kalles for rekyl. Da. At når du skyter med et våpen sånn, så får du en rekyl. Altså pistolen eller gevær eller hva det er den skyter med, det sparker i andre retningen. Det er en direkte konsekvens av bevaringslov for bevegelsesmengde. Det er ikke noe annet. Det er sånn våpenet oppfører seg for å tilfredsstille bevaringsloven for bevegelsesmengde. Den er nødt til å gjøre det, fordi den er underlagt den loven. Så det er en realitet. Så la oss tenke nå at, for enkelhets skyld, all bevegelse rett før, rett etter, så tenk på rett etter skuddet, det går langs en retning her. Og det gjør det umiddelbart etterpå, så vil det gjøre det. Så kan vi begynne å regne litt på det. La oss tenke at vi har en pistol som har en masse på 3 kilo nøyaktig. Kula, den er ikke så tung, den veier mye mindre, siden veier 5 gram helt nøyaktig, i hvert fall 5,00 gram. Og hastigheten til kula, sier vi den er stor, den er 300 meter per sekund. Den er 1000 km i timen, og vel så det. Så det vi da kan lure på er, hva er hastigheten til pistolen rett etter skuddet? Da skal vi se at vi kan forlange bevaringsloven av bevegelsesmengde. Vi kan sette opp det. Det er akkurat som vi setter opp Newtons annen lov når vi vet at den gjelder, eller bevaring av mekanisk energi når vi vet at det gjelder. Så gir det oss her noen uttrykk, noen ligninger, som er et verktøy for å gjøre beregning. Det er akkurat det samme. Det er en bevaringslov er alltid en type kan formulere som en ligning. En ligning, det er verktøy. Ligning er løsningsmulighet. Så det vi kan forlange da, å skrive opp, er at total bevegelsesmengden, og da putter jeg en F inn i her, bare si at det er før skuddet, det er lik den total bevegelsesmengden rett etter, og den har jeg nå argumentert for må være null. Fordi at vi vet at den er null rett før skuddet. Pistolen og kula er i ro. Så, men rett etterpå da, ja da har vi bevegelsesmengden til pistolen, den er massen til pistolen ganger hastigheten til pistolen. Og så er det her et vektorkomponent langs en akse, så det er med fortegn, så det kan være positiv eller negativ fortegn. Det har jeg ikke sagt noe om enda. Og så må jeg plusse på bevegelsesmengden i x-retning til kula, som er da massen til kula ganger hastigheten til kula. Og de to til sammen må være lik null. Og da ser jeg automatisk at hastigheten til pistolen og hastigheten til kula må ha forskjellig fortegn. De må peke i forskjellig retning. Så den ene positiv, må den andre være negativ. Og hvis jeg nå velger min, sier at kula går den veien der, og at x-aksen valgt mot høyre, så har jeg sagt at kula har en positiv hastighet. Da får jeg automatisk, det skal vi se, at pistolen får en negativ hastighet. For her er det eneste ukjente her nå, er hastigheten til pistolen. For massene til kula og pistolen har jeg sagt nå, men jeg har sagt at jeg vet at hastigheten til kula er 300 meter per sekund. Så hvis jeg løser denne ligningen med hensyn på hastigheten til pistolen, så får jeg at den der er lik, så må jeg flytte over den, så jeg får noe minusfortegn, minus massen til kula, deler på massen til pistolen, ganger hastigheten til kula. Hvis jeg setter inn de her tallene som jeg har oppgitt, så får jeg noe sånn som minus 0,500 meter per sekund. Og det er da det som skjer umiddelbart etterpå. Og så er det klart, den pistolen vil jo ikke bare flakse av gårde med en halv meter per sekund. Den vil jo da umiddelbart, så den får jo den hastigheten, og så vil jo den da bevege seg innover i hånda med den hastigheten. Og så vil jo da hånda, hvis du holder fast i pistolen, vil jo den selvfølgelig da stoppe. Den vil virke med en kraft på pistolen, sånn at du bremser den hastigheten ganske kjapt. Men da får du en kraftutveksling, må du få, mellom pistolen og hånda, og det er det du kjenner som en rekyl. Du kjenner som et spark i hånda, hvis du fyrer av en sånn pistol. Og det sparket blir større jo mer bevegelsesmengde den kula sitter på når den beveger seg ut. Så jo tyngre kula er, jo høyere hastighet, jo større bevegelsesmengde får den, jo kraftigere rekyl får den. Så tyngre kuler, større hastighet, gir mer rekyl. Et luftgevær da, der du har en veldig lett prosjektil, og som beveger seg moderat fort, så klart det sitter ikke på så enormt med bevegelsesmengden, så den kjenner du ikke så innmari. Men det er klart et ordentlig gevær, det vil være noe helt annet. Så det har med hvor mye energi du og hvor mye krefter du får overført til den kula i skuddet. Det er det du kjenner på. For det er den bevegelsesmengden som du må på en måte fange opp, da, som du må bremse opp igjen. Og det du kjenner som rekyl. Så det er ikke noe hokus pokus i det. Det er som sagt, våpenet sier bare at jeg må bare gjøre sånn. Jeg må adlyde bevaringsloven. Jeg er en slave under bevaringsloven av bevegelsesmengde, sier han. Så derfor blir det sånn. Men det er en realitet. Det er akkurat derfor du får sånne fenomen. Det er noen sånne basisfysiske lover som ligger til grunn, og som vi da kjenner på egentlig hele tiden. Ja. Da har vi en 5 minutter, men jeg var egentlig ferdig med det jeg tenkte jeg skulle si i dag. Så hadde jeg lovd å være ferdig til klokka 3, for det internasjonalt kontor skal ha en seanse her fra klokka 3. Så sier jeg takk for i dag, og så fortsetter jeg med det her. Vi fortsetter videre på det temaet neste tirsdag for min del.